Opera Viva. Počúvate podcast štátnej opery.
Vítajte pri počúvaní nášho pravidelného podcastu. Hlásime sa vám z Banskobystrickej opery s témami, ktoré súvisia s našim aktuálnym dianím alebo históriou jubilejnej 65. sezóny. Dnešnou hostkou je dáma, ktorá je dlhé roky profilovou osobnosťou solistického ansámblu. Navyše spájajú momentum toho, o čom som hovorila pred chvíľou, teda aktuálneho diania aj viac ako 40 rokov, čo spieva v štátnej opere. Sopranistka Olga Hromadová dnes prijala pozvanie porozprávať sa vážne aj nevážne o svojej dráhe sopranistky aj o svojom pôsobení mimo divadla. Dôvod je taký, aký prináša život. Pani Hromadová ukončuje svoju spevácku kariéru a odchádza v ústrety novej skúsenosti bez divadelných dosiek. Viac sa dozviete v nasledujúcich minútach. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a teším sa, že ste s nami. Po mojom boku už sedí pani Olga Hromadová, vítajú nás.
Ďakujem pekne, Betka, a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Rok 2024 je tým, v ktorom ukončuješ svoju spevácku kariéru a rok 1982 bol tým rokom, kedy si ju začínala. Medzi tým je 42 rokov, čo si profesíne prežila na javisku. Bolo to javisko to, čo ťa lákalo už ako mladú adeptku spevu?
No, to ani zďaleka. Ja som síce rada spievala som od malička. Je to také trošku klišé, lebo skoro všetci speváci to hovoria, ale asi to tak každý aj má. U nás v rodine sa totiž veľmi veľa spievalo. Ja pochádzam z takej početnejšej rodiny. Svedectvo mladosť som prežila na dedine v Radošovciach pri Skalici v Skalickom okrese na Moravsko-Slovenskom pomedzi. Je to tam krásne prostredie, sú tam vinice, je tam úrodná zem a preto to aj vlastne tí ľudia sa mali pomerne dobre a preto aj tie tradície, ktoré sa tam ešte stále zachovávajú, aj tie pesničky, ktoré sa tam spievali, sú také šťavnaté, také krásne, také aj lirické, aj temperamentné. Takže môj otec to bol pekný tenorík a bol veľmi muzikálny. Napriek tomu, že bol úplne jednoduchý človek, nepoznal noty, tak hudbu cítil a vnímal neskutočne profesionálne a k tomu viedol aj nás deti. Ja som mala teda dvoch bratov a sestru, mám tak bratia až tak sa veľmi k tomu nemali, ale so sestrou my sme 7 rokov je mladšie odo mňa, spievali sme spolu s otcom trojhlasy. Čiže tam niekde pramení ten môj taký muzikálny základ, ale veľa som vystupovala, samozrejme potom, aj keď som nastúpila do základnej školy, tak zistili, že teda boli všelijaké príležitosti, boli súťaže, tak samozrejme, že som veľa spievala. Spievala som aj v súbore, ktorý u nás bol, aj s otcom, aj so sestrou, aj s dychovkou, aj s cymbálovou muzikou. Ale nevnímala som to ako, že je to niečo, čo by som mala v živote robiť. Bolo to skôr ako, že ma to tešilo, že tí ľudia sú usmiatí, keď ma počuli, že sa im to páčilo. Mňa to tiež bavilo, ja som ani trému nemávala, lebo som sa na to v podstate tešila. A chcela som, mala som strašne rada detičky, tým, že som aj tú sestru tak nejak trošku vychovávala, tak ma to možno takto tým smerom posunulo. Chcela som ísť na pedagogickú školu, byť teda učiteľkou. No ale veľký zlom nastal vtedy, keď v 15 rokoch som vyhrala celoslovenskú spevácku súťaž a v porote sedel doktor Janko Blaho. Možno budú ľudia vedieť, o koho sa jednalo. Bol to výborný slovenský tenorista, jeden zo zakladateľov Slovenského národného divadla. On pochádzal zo Skalic. A on bol proste predseda poroty, no a ja som vyhrala prvé miesto. No a keď skončilo vyhodnotenie, bol po koncerte, tak on si ma vyhľadal. A teda pýtal sa ma také základné veci, odkiaľ som, čo som, koľko mám rokov, aké mám plány. No a keď som teda povedala, že som sa vlastne v Skalici narodila, no tak on úplne akože veľmi pozitívne zareagoval, že sme vlastne rodáci. No a som povedala, že ja teda chcem ísť na pedagogickú školu, že už sa budú podávať prihlášky, to bolo tak nejak na jar. No on mi vtedy povedal, to v žiadnom prípade, ty musíš ísť študovať spev, ty máš veľký talent, ty máš krásny hlas a to bude tvoj život, lebo no mne to pripadalo také veľmi akože, no to asi ťažko. A on ale bol taký dôsledný, že on sa opýtal, kde teda, že ja hovorím, no ale ja neviem, čo rodičia na to povedia, to je také zvláštne, ono sa to spájalo tieto divadlá s takým komediánstvom, že jo, to je taký život nie celkom ako košer, že no, kto vie čo. Takže hovorím si, mňa prvé napadlo, no to asi rodičia by s tým nesúhlasili. On hovorí, že No ja to rodičom vysvetlím, že kde pracuje môj otec. No môj otec robí v Grafobale v Skalici. No tak povedal mi o týždeň vtedy a vtedy ja prídem za ním, ja budem v Skalici a proste toto. Tak som prišla domov. Sme sa normálne s tým rozlúčili, že on si bol istý, že to tak bude. Ja som prišla domov a povedala som to otcovi. No môj otec ho veľmi uznával. On ho poznal, on proste vedel, že kto je, čo je a on to bola veľká osobnosť pre neho. Ale hlavne to chcem povedať, že teda ani on tomu nejak asi neveril, že či to ten Janko Blaho dodrží, ale samozrejme bol v ten čas, v ten deň k dispozícii, tak si ho dal vyvolať na vrátnicu, on samozrejme bol v práci, tak sa normálne stretli a to akože otec prišiel domov úplne vymenený, úplne s iným názorom. V prvom rade veľký zážitok mal z neho, lebo povedal, že on je úplne normálny, že my sme sa bavili o víne. No oni sa dohodli, že proste ja pôjdem na predspievanie na konzervatórium a že pôjdem ten spev študovať. On im to vysvetlil mojim rodičom, že čo vlastne to obnáša a tak ďalej. No len ja som ešte stále nechápala, že čo akože to operný spev. Ja som si tak budem sa učiť spievať, aby som spievala ešte lepšie. Že asi tak by to možno aj stačilo. No on potom samozrejme vybavil predspievanie u profesorky Černeckej, všetko ešte odsledoval, jak som sa umiestnila na skúškach, zhodou okolností som bola na prvom mieste, som bola najlepšia a vtedy sa so mnou rozlúčil a povedal mi, že no, tak som spokojný, lebo sa mi to podarilo, ten môj plán vyšiel a teraz len teda je to na tebe, ako s tým naložíš s tým talentom, ale ja verím, že ty raz budeš spievať na doskách Národného divadla Bratislavského. No mne sa to vtedy zdalo ako, že no dobre, tak poletím asi na mesiac, som si myslela, že no tak. A veru, keď som hosťovala ako Mikaela v Carmen v tom Národnom divadle, tak som mu poslala poďakovanie, lebo už bohužiaľ nebol medzi nami. No tak keby už bol žil, určite by som ho bola pozvala. Takže ďakujem Janko Blaho vám za to, že som v podstate objavila v sebe nejakú úplne nepoznanú ďalšiu dimenziu a že vlastne som celý život prežila v divadle.
No, Janko Blaho bol taký známy bon vivant, aj človek takej extrovertnejšej povahy, bol rád stredobodom pozornosti a takoutou mentálnou dispozíciou sa aj hodil vlastne na operného solistu, mal také aj herecké dispozície a tak. Našla si aj ty toto v sebe?
No, Betka, to bolo tak, že prvé predstavenie, ktoré som videla v Národnom divadle, bolo na Buko. To už som bola prváčka na škole, tak ja som odišla po druhom dejstve. Ja som bola úplne zhrozená, že pre Boha, čo to tam, ako to tam, mňa to nebavilo.
No, tak proste, Nabucco má trošku
ťažký
túto
titul. A nebola som na to pripravená.
Hej, no.
No, takže, a viem, že som teda prišla na druhý deň na hodinu profesorke Černeckej a som povedala, pani profesorka, ja toto nechcem, mne sa to nepáči. Nie, neučte ma spievať operu, ja proste nechcem. Ja. No tak ona sa veľmi smiala, samozrejme, ona to nevedela, že koľko bije asi. Nechala ma do tretieho ročníka, kde ešte v podstate ten hlas sa svojím spôsobom vyvíja, učíš sa také základy. Ale v tom treťom ročníku sme začali operným štúdiom a tam už boli veci, že sme mohli si urobiť duetka alebo nejaké ansamblové veci z opier, nejaké fragmenty, árie a sme si to okostýmovali, mali sme režiséra, ktorý to ako tak štilizácia to bola, hej, že nebolo to nejak, kulisy sme nemali, bolo to s klavírom a proste sme sa učili po takých týchto maličkých častiach do tej opery sa nejak tak akože dostať a teraz mňa to tak strašne chytilo. Ja som sebe objavila nejaký taký nový, čo som, ja som sa nespoznávala chvíľami, ja keď som sa tak nechala uniesť, že mne to ani ten režisér nemusel veľmi ako vysvetľať, ja som tak išla takú nejakú hereckú intuíciu, z toho vlastne žijem dodnes, ja to tak stále cítim, že stačí mi povedať len ten základný, taký my tomu hovoríme, že cestovný poriadok, prídeš, odídeš, donesieš, sadneš si, spievaš tomu, ale to naplnenie, čo ty medzi tým urobíš, ja to proste, mne to ide tak ako, hej, prirodzene mi to tak plynie. A vtedy som si povedala, že bože, ale kde sa toto, ako čo som to ja nikdy, veď som vždycky stála na mieste, spievala, no a tak som si povedala, že toto je to, čo by som chcela robiť. No a vlastne som potom teda aj tak skončila školu, išla som sem na konkurs, mala som úspech, teda podarilo sa, prijali ma hneď pán Čilík, on bol vtedy umelecký šéf aj je zároveň aj režisér, povedal, môžete nastúpiť budúci mesiac, hovorím, no ale ja som v polovici ročníka, ešte musím skončiť školu, mám ešte veľký absolventský koncert, prácu. No tak prídete od novej sezóny, ja už sa mi hrnuli role, proste už to išlo jak na bežiacom páse. A to som pritom z toho konkurzu mala hrozný pocit. Lebo toto naše javisko je veľmi, veľmi problematické akusticky. Tam sú miesta, kde absolútne to nejde. Ide to hore, uteká to, nejde to dopredu. Takže človek, keď potrebuje, si nesmieš sa príliš natočiť na partnera, musíš tú diagonálu, aby stále ten divák, ten zvukový vnem bral vlastne na čo prišiel, aby o to neprišiel, aby sme to ako ich neochudobnili. Takže zaspievala som prvú áriu, hovorím si, bože, ve to vôbec nepočuť. A ešte mi kričí on z hľadiska, že ešte o 3 kroky choďte dozadu. A to som si už povedala, no to už môžem aj odísť. Takže som odspievala, čakala som na ten ortiel, že no tak to v žiadnom prípade. No a veľmi som bola príjemne prekvapená, samozrejme, že mi teda okamžite ponúkli, že môžem nastúpiť, takže som sa tak uspokojila. Ale vlastne, prečo som sa rozhodla ísť do Bystrice, ak teda môžem to spomenúť, lebo je to veľmi dôležité, ja už som bola zaláskovaná, a bol to môj spolužiak zo školy, spolužiak, ktorý bol teda o 2 roky vyšší odo mňa, klarinetista, môj manžel, ten proste urobil konkurs do Bystrice a mal tiež prísľub teda, že by tam sa našlo miesto, on bol v tom čase, keď som teda ja sa tam rozhodla ísť, bol na základnej vojenskej službe v Trenčíne v posádkovej hudbe 2 roky. Takže my sme taký, mali taký, také tie čakací, tie 2 roky sme tak čakali, že čo vám potom skončil školu, sme sa zobrali a tým pádom sme obidvaja vlastne v tej Bystrici. Začali aj skončili, no.
No, stále sa vraciame teda k tej 42-ročnej kariére a už sa ťa to teraz môžem opýtať, lebo naozaj 40 rokov na javisku, tak to je celý profesionálny život a mňa by zaujímalo, že čo s odstupom týchto rokov, okrem spevu, samozrejme, považuješ za tú zručnosť, bez ktorej by si nemohla vykonávať profesiu opernej speváčky?
No, ono, takto ti poviem, že tie veci, ktoré sa dajú naučiť, sa naučíš, to je technika spevu, pokiaľ samozrejme človek má hlas, len ja som to pochopila, keď som prišla sem, že vlastne nič neviem. Ja som si sadla do hľadiska a pozerala som predstavenia, vtedy tu bola veľmi silná generácia, bol tu pán Babiak, bola tu pani Dagmarohová, Janko Zemko, Boženka Freserová, no celý a pani Murgašová, celý rad skvelých spevákov, ktorí vlastne držali ten repertoár na veľmi solidnej, vysokej umeleckej úrovni. A ja som to nechápala, že ako to celé to predstavenie beží, ako to oni robia, pretože tá skúsenosť tej školy, to je práve v tejto našej branži je obrovské ťažké zaradiť sa do tej praxe, lebo škola a prax, to je veľký, veľký rozdiel. Niečo sa naučíš, čo sa týka tých rokov a tak ďalej, ale tie skúsenosti začínajúcim spevákom chýbajú, pretože to javisko sa roky učíš proste s tým všetkým narábať. Teraz my sme na škole trebárs zrobili jednu premiéru, hej, že sme mali v tom opernom štúdiu, no dobre, tak som sa učila tú rolu, ja neviem, 9 mesiacov, hej, sme to stále cvičili a cibrili a neviem, čo potom to bolo herecky a potom s orchestrom a tak ďalej. A teraz som prišla do divadla a v septembri začal skúšobný proces, treba zdajme tomu Traviata sa začínala študovať a v polovičke októbra bola premiéra. To znamená 6 týždňov tej takej tej najhrubšej roboty, samozrejme predtým sa dalo, keď niekto vedel, že čo bude robiť nejaký mesiac ešte k dobru urveš alebo 2 týždne, že si sama na to sadneš. Takže v podstate dvojmesačný proces je skúšobný a ty musíš za tie 2 mesiace pred tých ľudí predstúpiť a podať ten výkon, urobiť tú rolu, zaspievať, zahrať ako profesionálne, ako film. V dnešnej dobe už to dneska to už opery, inscenácie vôbec sú ako filmy, je to veľmi náročné. Ja som toto pochopila, že vlastne toto mi nikto nepovedal, že ako to ja zvládnem, že toto sa nedá naučiť za tie 2 mesiace. No takže ja som aj plakávala niekedy, keď som prišla domov, skutočne poviem ti, ale aby som sa vrátila k jadru tej tvojej otázky, že ja som našťastie našla v sebe to, že mám tie herecké dispozície, že som tak nejak prirodzene išla, pretože nemáš toľko času, ten režisér nemôže s tebou robiť s jednotlivými ľuďmi, aby on tak išiel do hĺbky. To musíš doniesť aj ty, on ti povie ten základ a proste musíš ísť ty s tým, čo máš v sebe. To znamená nejaké emočné vybavenie. Samozrejme výhoda je v tých takých charakterových rolách, keď máš už niečo aj odžité. že tie skúsenosti, aj to dobré, aj to zlé, čo ti život prinesie, ja už dneska to vidím na hercovi, na spevákovi, to prečítaš. A hlavne to vidím na svojich kolegoch, ktorých sledujem, ako prišli, hej, ako takí začiatočníci, takí mladulinky, všetko, a jak sa to vyvíjalo, a keď som s nimi tých 20-30 rokov na javisku, že ako to zreje, nie že hlas ti zreje, zreje ti osobnosť, lebo herec, spevák sa vlastne obnaží na javisku. Každého prečítaš, tento je sebec, tento je príliš sebestredný, tento má rád, ja neviem, tento není až tak citlivý. Proste neviem, či to tak všetci cítia, ja to tak trošku už akože hovorím, možno trošku zákulisie, ale ja prečítam proste behom pol hodiny, hodiny, prečítaš toho herca, že aký je to človek. Čiže to emočné vybavenie, ten talent, proste ten kumšt, obsiahnu techniku spevu, ale s veľkou pokorou, nikdy nemôžeš povedať, že a teraz už som hotovo, už proste pre mňa vlastne premiérou začínala práca na roli. Hej, lebo naozaj to by bol zázrak, aby si za 2 mesiace niekto tak urobil vec, že je to proste, tak jak by som povedala, na Oscara, hej, tak akože ľudovo povedané. Premiérou pre mňa vždycky začínala práca na roli a vtedy ma to začalo najviac baviť. Lebo vtedy zistíš, čo ešte môžeš dať viac, čo môžeš dať menej, na čo ľudia reagujú. Proste to sú veci, ktoré, preto je táto práca tak úžasná, že nemáš predstavenie, ktoré, to sa ani nedá urobiť rovnako. Môžeš robiť 100 repríz, ja som mala to šťastie, že som mala aj 150 repríz, Ladynku, keď som robila prvú inscenáciu, tak prišla som s tým, že som sa tešila, že toto skúsim ešte inak urobiť. Našťastie som robila väčšinou také postavy, kde sa to dalo, kde ti to núkalo, že nikdy to neurobiš rovnako, že ešte stále sa to dá urobiť lepšie. A toto je úžasné na tej práci, ale samozrejme s týmito všetkými vecami, čo som spomínala, vtedy ťa to udrží robiť to, čo najlepšie. Tak by som to povedala, lebo ja ako sopranistka som nerátala s tým, že ja budem v 60-ke na javisku. Samozrejme teraz už nerobím prvý obor, okrem teda Hello Dali, kde robím titulnú postavu, ale všetky role už sú menšie, už sú to proste tie pestunky, už sú to matky. A proste myslela som si, že maximálne možno v tej 50-ke, lebo soprány končia skôr tým, že sme vysoké hlasy, proste tá opotrebovanosť. Lebo keď si zoberiem, ja som tých prvých, ja neviem, 15-18 rokov robila 4 premiéry za sezónu. Robila som všetko. Musela som sa s tým vysporiadať. Proste tak bežala prevádzka, že boli to, ja neviem, boli to role aj v koloratúrne, lirické, aj dramatickejšie. Ja som Tatianu robila ako, ja neviem, 28-ročná. No to keď si spomeniem, no tak buď prežiješ, hodia ťa do vody, buď to prežiješ, alebo proste jednoducho zhasneš. A lebo mala som potom, keď som začala robiť muzikál, no to je zase úplne iná kategória, tak mi bolo povedané, že teda no tak možno tá 40-ka, no 45-ka, ale to si rozbiješ, hlas to nie. Proste nedá sa toto, hlas ti nevydrží ťahať takéto veci. No a hovorím, tak ja v 60-ke stojím na javisku a samozrejme je čas prísť, je čas odísť, ja som sa takto rozhodla, ale už no, zázraky sa nedejú, ale sama sa tomu divím, že hlas funguje a že stále si myslím, však snáď by mi to aj diváci dali najavo v prvom rade a samozrejme vedenie, dirigenti, režiséri, šéfovia, že ale už tu, už by si aj, Bože môj, už kedy ten dôchodok príde, už by si aj mohla odísť, Pane Bože, čo ti dáme ešte robiť, ja neviem čo. Toto bolo pre mňa vždy také, lebo videla som, ako odchádzali predo mnou tie osobnosti, ktoré som si aj neskutočne vážila. Pani Rohová odišla v 50, myslím, že 6 rokoch ako Abigail. Ona nerobila už potom tie malé role. Už.
Čiže na vrchole.
Na vrchole. Tak robila Cílu v Čardáške, trošku hej, zabrdla do tohto, ale ona sama už sa v tom necítila dobre a urobila dobre, myslím si, pretože Betka, ja na tom predstavení, keď som sedela, ja som zatvorila oči a ja som to proste, ten hlas nemal kas, ten hlas znel sviežo, bez nejakých, to bolo neuveriteľné. Ja som si vtedy povedala, presne takto sa má odísť. S gráciou, s obrovským tým pocitom, že ľudia spomínajte na mňa, lebo ona to tak dala, že každý by povedal, Bože, veď tá ešte môže 10 rokov spievať. Nie. Potiaľ to a dosť.
Že mala to nastavené.
Lebo inak. Nič horšie nie je, ako keď už toho herca ľudia vidia speváka a povedia si, Bože, veď, joj, toto nie.
K tomu mierí trochu aj moja ďalšia otázka, že hovorila si o tom, ako si sa formovala herecky na javisku, čo to obnáša, aké dispozície na to treba. Ale ako si sa formovala ako speváčka? Lebo spomenula si to, že tá škola je jedna vec, tá prax je druhá vec, ale poznáme x spevákov, ktorí počas života, počas kariéry speváckej, dajme tomu, si prerábajú techniku spevu, chodia sa všelikde školiť. Samozrejme, v tom prípade to bolo aj striedanie žánrov vlastne. Opereta, opera, aj ten muzikál. Čiže mňa by zaujímalo, ako si sa formovala ako speváčka a ako si hľadala ten kľúč k tomu, čo je dobré, alebo čo ty považuješ za dobré.
No, to bolo veľmi ťažká cesta. Ja som mala materiál, ja som mala hlas, farbu. Tie základy techniky tam boli, ten rozsah nebol až taký slávny, keď som prišla. No to vybavenie, ja som mala pocit, že to je strašne málo, čo ja mám, že ako ja teraz tým naložím. Sama som cítila, že potrebujem pomôcť. No a vlastne no vývoj bol taký, že kým som sa zorientovala, prešla prvá sezóna, hej, to som bola tam, ešte dorábky som mala, to bolo strašne veľa času, ja som bola od rána do večera v divadle, keď som nemusela byť, tak som sedela na predstaveniach, pretože som chcela, proste hltala som všetko, čo sa na tom javisku deje, chcela som sa čo najviac naučiť od svojich kolegov. No potom prišlo také neplánované, to bolo, ale tak pošťastilo sa nám, vďaka Bohu. Som otehotnela a narodil sa mi krásny, zdravý syn. Boli sme veľmi šťastní s manželom, ale boli sme tak ako neskúsení. Bola som ako neskúsená spevačka, som bola neskúsená matka v podstate 22 som mala teda, keď sa mi narodil syn. No a nikoho za sebou, žiadna mama, svokra, nič. Ja som proste manžel od rana do večera v práci. Takže bolo to dosť ťažké. No a potom v podstate rok som bola s ním doma, hej, to sa nedalo až tak nejak sa nejak venovať týmto veciam odborným a potom som zistila, že vlastne ešte to, čo som vedela, už neviem, lebo už ani dých mi nefungoval, ani som, ja som nevedela, kde, čo, z akej pety ten tón mám vytiahnuť, tak už som chodila, cvičila, bojovala, vedela som, že teda sama si neporadím. A mala som veľký rešpekt a veľkú úctu k pani Dáši Rohovej, tak som sa odhodlala, že ja predsa len pôjdem za ňou, lebo ona robila aj takto, že mala toto pedagogické poradenstvo, by som to nazvala, učila len tak síce ako pomenej, ale aj tomu sa venovala, tak som ju teda poprosila, že či by mi mohla pomáhať nejak sústavne, že nejak ako pravidelnejšie a čakala som, že čo mi povie, ja som sa tak bála. A ona sa tak usmiala a povedala mi, no devenko, ja som myslela, že prídete trochu dřív. Ja som velice ráda a budu s váma spolu, preto menej kameň spadol zo srdca. Ale skrátim to, lebo naozaj veľa by som mohla o tom hovoriť. Boli to ťažké roky, ono nešlo to hneď. Bojovali sme a ona bola, napriek tomu, že bola vynikajúca spevačka, bola aj výborný psychológ, pretože my speváci, my sme zauzlení z hoci čoho. Vlastne vôbec táto práca je o tom, že musíš mať psychickú pohodu. Vidíš na javisko si mimo psychicky, tak ten divák nemá z toho nič. Ono to všetko ide z nás. Čiže musí vedieť, ako sa máš otvoriť, ako sa máš uvoľniť, ako nechať všetky problémy inde, ako sa proste ponoriť do tej postavy. No a ona presne tak nejak vedela, s čím ja bojujem a trvalo to niekoľko rokov, kým som ja začala mať pocit, že už totiž výhoda bola obrovská, aj to, že ona mi vedela predspievať veci. Ona všetko ten repertoár, čo ja som mala, ten lirický vtedy, všetko spievala. Ona mi povedala každú frázu. Tu keď sa zle nadýchnete, nedá sa, tuto musíme úplne ináč. V podstate už keď ideš tento level profesionálneho speváka, každú frázu musíš naspievať. To není o náhode. Ja som to vtedy spievala akože, čo ja viem, tak hádam to, dám, tak idem toto, tak buď. To neexistuje. Ty musíš byť ako počítač. To proste naložíš do toho hrdla, do tej hlavy a cvičíš, až sa to zautomatizuje a vtedy príde proste už to, že môžem pre tých ľudí predstúpiť. Takže to boli hodiny a hodiny s ňou strávené s tým, že ona príliš nechválila. Ona povzbudila, ona povedala, ale aj čo bolo kritické, vedela povedať veľmi diplomaticky. Tak, aby proste. No a samozrejme už potom ona aj teda skončila, ja som kým teda bola v divadle, tak to bolo veľmi pravidelné. Keď skončila som, teda už ju poprosila, alebo potom ona išla aj učiť tu na konzervatórium, tak som ju poprosila, či by ešte bola ochotná, že keď budem potrebovať tie konzultácie, lebo ja si myslím, že ani jeden spevák, ktorý aj robí vrcholnú svetovú kariéru, nie je tak, že by bol bez kontroly. každý spevák musí mať tú kontrolu toho pedagóga, ktorému verí, hej, lebo sú všelijakí pedagógovia, že sa aj priživujú, že ja neviem, čo povedia ti, no a teraz ti ukáže úplne iný spôsob. A potom speváci väčšinou končia, keď majú troch, štyroch pedagógov. To si treba veľmi rozmyslieť. Každý, kto sa do tohoto púšťa, to je tenký ľad. To je veľmi tenký ľad. Ak nájde spevák pedagóga, ktorému verí a s ktorým niečo urobil a posunul sa dopredu, tak nech ho nemení. Proste nech zostane pri tom človeku, lebo to je obrovský, obrovský dar, keď vôbec takého pedagóga spevák má. Takže ja už potom, keď aj pani Rohová už potom aj prestala učiť, aj mala nejaké zdravotné problémy, kedykoľvek som jej zavolala, pani Rohová, potrebujem skontrolovať, robila som mimi, prídete mi na skúšku, prišla na skúšku na generálku, pozerala si celé predstavenie a potom sme prešli celý part, kde čo mi povedala, aké ešte čo treba vylepšiť a tak ďalej. Takže v podstate ja som mala v tom živote aj speváckom, aj osobnom bolo ťažké, tak zasa mi to tak začalo potom vyvažovať, že som našla ľudí, ktorí mi pomohli. A samozrejme aj čo sa týka herectva, ja som mala šťastie na režisérov. Hlavne spomeniem Martina Dubovica, s ktorým som robila muzikál. Ono v tých operetách, v tých muzikáloch to herectvo je také akože náročnejšie, dominantnejšie. A každý, kto toto zvládne, tak má veľkú devízu hereckú v tých operách, pretože tam to už vidno, že tá skúsenosť je z týchto dvoch žánrov. A ja som tú Lejdinku prvú robila s ním a v podstate z toho žijem takisto celý život. Alebo majster Zajko, baletný majster, on bol vedúci baletu vtedy. To bol vychýrený proste umelec tanečný. A keď som robila prvú operetnú premiéru, no tak to ja neviem, čo s rukami, čo s nohami, veď to dobre, mali sme pohybovku na škole, no ale to keď on to videl, on bol taký prostoreký, on to tak tým svojim odborným jazykom zakričal na mňa, ja som sa hámbila. Povedal mi ráno o 9:00 na baletnej sále, tréning rovno s baletkami plus minus, vynecháš niečo, zrkadlá, vidíš sa ako, ja z toho žijem dodnes. Hlava, ramena, ruky, profil, poloprofil. Proste to už ani nerozmýšľaš, to už niekedy si až poviem, že bože môj, že a není to ako už také príliš nejaké patetické, že ak okamžite vyjdeš na javisko, ty nie, že ideš, chodíš. To je úplne iná fazóna proste celého toho tela. Takže ja som mala to šťastie v tých začiatkoch mojich nepripravených, jak som prišla nepripravená do toho divadla, že títo ľudia sa ma ujali. A samozrejme, to nebolo, že počas skúšok, to boli hodiny navyše. Oni boli ochotní mimo skúšok so mnou robiť. A to je obrovská vec a za to dnes si vážim a hovorím, mala som to šťastie a žijem z toho dodnes, chvála Bohu.
Ktoré úlohy z tvojho repertoáru ti boli najbližšie, na ktoré si tak najviac spomínaš a prečo?
Za tých 42 rokov, vyše 100 premiér, Betka, okrem toho nejaké doskakovačky, to už som ani nerád, ale ja som v tomto lajdák, ale to není o počtoch, to je, ako si povedala otázku, to je o tých zážitkoch. No, zažila som nádherné postavy. Výhoda menšieho divadla je tá, že proste robíš niekedy aj mimo svoj obor, že ale zase sa naučíš a buď prežiješ, buď ťa to posunie, alebo proste potom hľadaš nejaké ďalšie pomocné nejaké východiska. No, tak ja som prežila, no tak hovorím, v 60-ke som na javisku, no to znamená, že asi to bolo dobre, čo som robila. No tým, že som robila aj operetu, aj operu, aj muzikál, tak z tej opery by som spomenula, Mimi bola taká najväčšia moja méta a robila som ju s výbornými tenoristami. Maženku som mala strašne rada, mali sme ju krásne urobenú, klasicky, predanú nevestu Mikaelu, samozrejme teraz hráme Carmen nádherne urobenú, tak som si zaspomínala, lebo táto verzia, ktorú som videla teraz túto poslednú, myslím si, že je najlepšia z tých troch, čo som teda mala možnosť vidieť u nás v divadle, aj teda robiť tie predošlé dve. Tatiana z Onegina, veľký obrovský zážitok, aj keď to prvé uvedenie, som bola strašne mladučká. Som si vypočula Jelenu Obrazcovovú a som povedala, no vy ste sa zbláznili, to ja kde teraz, ja tu môj, čo je... No tak robila som, veď tak urobila som potom s Martinom Babiakom ako Oneginom. V ďalšej inscenácii som mala Šimona Svitka, vynikajúceho Onegina, ktorý je teraz taký Onegin, že to ako do filmu to má. A tam presne je to, čo som ti povedala, že vidíš na tých kolegoch, ako si niečo už odžili, ako im to všetko pekne dozrelo a teraz to dajú na tom javisku. A to je práve prípad Šimona, že on teraz toho Onegina robí tak, že tiež keď prišiel, že Ježiš, ja som ešte strašne mladý na to, Šimon, ja presne viem, čo prežíváš a proste daj to, neboj sa, naučíš sa, toto rok mi všetko uvidíš, všetko to nájdeš v sebe. Teraz to presne funguje a to isté aj v My Fair Lady, keď sme spolu robili, tak no proste dozrievajú veci, je to úžasné. Bolo toho strašne, strašne veľa, ale samozrejme toto boli také ozaj medzníky. No a nesmiem vynechať Giovanniho Elvíru som robila a dokonca ma vybral pán rakúsky režisér, ktorý to s nami robil. Robili sme to v jednom obsadení a on robil potom ešte vo Švajčiarsku presne tú istú režiu a v Starej Zagore v Bulharsku. Tak z týchto troch obsadení poskladali jedno obsadenie a išli sme do rakúskeho Bregencu, kde sme robili tri predstavenia. No a teda... To ti poviem, že to bol asi vrchol toho všetkého, čo som... Lebo hosťovali sme ako súbor, no je to iné, keď ide celý súbor hosťovať, hej, že zahráme, proste fungujeme, ale keď ideš sama za seba ako solistka, niekde sa k ďalším proste, tak to bolo teda, no, to bola aj odvaha, ale tak keď si ma vybrali, išla som, tak samozrejme to sa neodmieta. A nebohý Jožko Malík ako korepetítor, jemu som vďačná za to, že mi v podstate tú Elvíru postavil. Mala som to šťastie, že on to tu vtedy korepetoval s nami. Ja som obstála v tom medzinárodnom obsadení, v tom Bregenci, čo som veľmi pyšná. A čiže Elvíra ako ostala v mojich spomienkach tiež medzi tými topkami. No potom z opery je tieto Grófka Marica. Moja milovaná Marica, tu som milovala, hrali sme ju strašne, strašne dlho a vlastne robím ju už ako v tretej inscenácii a už som robila všetky tri postavy. Hovorím, už nemám tam čo, takže už treba skončiť, lebo už som Rozentálová. To isté, Čardašová princezna, všetky tri ženské postavy teraz robím Cecíliu, starú Čardašovú princeznu. No a nechcem zabudnúť na moju Lízinku Doolittlovú My Fair Lady v dvoch inscenáciách, čiže mohlo to byť okolo 250 repríz spolu, čo som odohrala. A teraz ešte stále fungujem ako Hello Dali v druhej inscenácii, tak no poviem ti, že už teraz, už je to fúška, už sa musím riadne pripravovať, lebo to je o kondícii. Ona nezlezie z javiska 3 hodiny. O tobie nešlo, že nezlezie, ale musíš tam niečo aj urobiť. Tá energia a ten proste, ten reaktor atomový, čo si ja musím dať do seba, tak na druhý deň som úplne grogy, hej, že musím si dať taký úsporný režim, ale klopem si ešte vládzem stále, teší ma to. Takže, no... To boli také, no hovorím, bolo toho tých 100 postav je veľmi veľa a toto boli také topky, čo som spomínala pre mňa.
Mám takú otázku, ktorá ma dlhoročne zaujíma, ale ešte som ju nikomu nepoložila a to je tá, že spomínaš teda tých 100 a možno aj viac postav, ktoré si stvárnila na javisku, že ako to vlastne funguje, že či si pamätáš do určitej miery všetky, alebo už sú aj také, že ich hudbu by si možno ani nespoznala, keby ti ju niekto pustil.
No, je to presne tak, ako si povedala, Betka. Sama sa tomu čudujem a prišla som na to, že čím to je. Niektoré veci sa mi vrátia, hej, už teda po niekoľkýkrát. Zoberiem textovku, klavírny výťah, pozriem, no, potrebujem dve skúšky, môžem ísť na javisko.
Že je to tam.
Zostalo to v tej hlave, mm-hmm. v tom krku, to je zaujímavé. Mm-hmm. A sú inscenácie, čo toto som spievala, ukáž čo. Ani tón by som nedala. Odpiky by som sa to musela. Možno by to potom časom po nejakých dvoch, troch skúškach sa začalo niekde z tej hlavy, lebo my to máme tam tie diskety v tom mozgu niekde. To je, ja neviem, či to každému, mne to proste takto funguje, ale prišla som na to, že čím to je. No, ja mám ešte tú výhodu, že ja mám pomerne dobrú pamäť, ešte aj teraz. Je to o tom, že ako ktorá inscenácia bola naštudovaná. A samozrejme, koľko sa to hralo, to je jasné. Keď už som niečo hrala, ja neviem, 60-80 krát, tak naozaj tá hlava to stačí ti zapnúť. Vyhodíš tú disketu, zapneš gombík a ideš. No ale sú veci, ktoré sa hrali menej, alebo úplne veľmi málo. A ten skúšobný proces, či sa to rýchle robilo, aký to bol režisér, aký to bol dirigent, do akej hĺbky sa išlo, či bol na to čas, či to bolo precízne naštudované, proste... Toto je dôležité. Vtedy ti to buď zostane, alebo ti len preletíš cez to. No.
Mm-hmm. Ja si pamätám, chodila som do tohto divadla od 80. rokov, hlavne tie 80. 90. ako dieťa a taká tínedžerka. Vtedy som tak spoznávala vlastne hudobno-dramatické divadlo a pamätám si, že si bola v každej inscenácii skoro. tvoríš aj takú súčasť teda mojich spomienok na mladosť a detstvo, ale mierim tam, že či si niekedy nepociťovala pri tomto povolaní takú určitú krízu alebo pocit nejakého vyhorenia práve z toho, že si v podstate dosť významne ťahala ten repertoár možno aj tých 20 rokov.
No, niekedy sa mi stávalo, samozrejme tie krízy sú, to by som klamala, väčšie, menšie, ale stávalo sa mi, že keď som naozaj mi sadla rola a už som mala ďalšiu, že proste chýbalo mi väčšinou to, že mať ten čas tú rolu spracovať, proste podoťahovať veci. Ten život išiel a tá prevádzka bola tak náročná, my sme veľa zájazdovali, my sme oveľa viacej hrali, mala som malé dieťa, bola som na to sama. Proste bolo to ťažké zladiť. Vieš, pri tom všetkom snažila som sa byť dobrou matkou. Neviem to zhodnotiť, to by musel posúdiť môj syn. Zatiaľ mi nikdy, chvála Bohu, nevyčítal, že musel byť u susedov po večeroch, pretože manžel, keď hral v orchestri, bolo to veľmi ťažké. A stále to cítim ako takú výčitku voči sebe, že ako matka, či som náhodou, proste, no, či to nemalo byť inak, či som nemala mať inú prácu a tak ďalej a tak ďalej. Tie pochybnosti tam sú, ale proste krízu som cítila takú, že nemám čas dohotoviť tú postavu, že proste nemám čas sa kedy k tomu vrátiť a taký mierny svoj dlh som cítila voči tej postave. Snažila sa samozrejme vždycky predstavenie ísť naplno, ale najväčší taký nejaký, nenazvala by som to krízou, ale také najväčšie pochybnosti som začala mať vtedy a bolo to hlavne spôsobené tým, že manžel sa stal riaditeľom tejto opery, tak som cítila obrovský tlak na sebe. A bojovala som s tým, no doslova som strácala pôdu pod nohami. Nikdy som o tom nehovorila, nezaťažovala som s tým nikoho. Som to chcela nejak sama v sebe si vybojovať a si tak nejak vyriešiť, ale trvalo to celý jeden rok, kým som proste znova si povedala, že chcem to dokázať. Lebo som spela k tomu, že proste pre mňa ísť na javisko začal byť psychický problém. A tam som si povedala, tak ale ja keď to nezvládnem sama, ja nebudem na to proste nejakých lekárov a lieky, zle som spála, neviem. Proste pre mňa začalo byť javisko, už som hľadala, ako by som sa vyhla, že už by som toto by som už nechcela robiť a ja už proste. A vtedy som si povedala, no a ja budem asi musieť odísť. Nevedela som, čo s tým. Tak som si povedala, počkaj, tak skús to tak. Dala som si istý čas a som si povedala, keď to nedokážem sama, tým svojím spôsobom, ktorý som si vymyslela, tak odídem, pôjdem učiť a proste prečo, ako vôbec není žiadna tragédia, mám niečo, som urobila niečo, mám za sebou, zažila som krásne veci, ale proste nebudem ako osobnostne trpieť tým, že proste jednoducho asi to tak malo byť. Ale skúsim to, ako nevzdám to bez boja. No tak som si taký svoj spôsob vymyslela, že ako komunikovať s ľuďmi, ako sama na seba vlastne ísť, lebo to ti nikto nepovie, že čo máš urobiť. Ty musíš sama vedieť, že ako seba oklameš, aby si sa dostala do toho a do toho. Takže tiež to nebolo hneď, ale ja som to dokázala a som išla ďalej a ešte ma čakalo veľa, veľa krásnej roboty a krásnych zážitkov. Ďakujem, že som to dokázala, no. Lebo tak potom mi to trošku dalo aj v tom osobnom živote zase, keď som mala zdravotné problémy, tak tiež som nejak tak v podstate si našla sama spôsob, ako s tým vôbec naložiť a nie že naložiť, ale prežiť.
Čo si sa musela ako operná speváčka zriecť v živote a naopak, čo si dostala navyše? Čo vnímaš ako také niečo, čo iní nedostali a ty áno?
Začala by som asi tým lepším, čo som dostala, no určite by som nezažila toľko krásnych vecí s ľuďmi, ako som zažila. Precestovala som pomerne veľa, hlavne to Japonsko bolo naozaj také, že prvý zájazd som si kúpila veľmi drahú čajovú súpravu, pretože som si myslela, že už nikdy viac sa tam nedostanem po prvom turné. No a bola som tam ešte 28 krát, takže to tiež je pomerne taká rarita, by som povedala. Takže toto bolo také, že spoznáš ľudí, že cítiš tú ľudskú priazeň. Mám veľký okruh divákov, ktorí aj dneska idem po meste, alebo čo, niekto ťa pozdraví, alebo ti predavačka v obchode povie, že joj, to bolo pekné, ja som to videla, to sú také milé veci. A samozrejme, ako robila som prácu, ktorá ma tešila. Ono to je, keď má divák pocit, že ježiš, to je v podstate veľmi ľahké. to je ten správny pocit, pretože vtedy to na javisku všetko sedí, tí ľudia robia dobre. Nesmie mať divák pocit, že Ježiš, to je strašne ťažké, ako sa tam oni trápia, no tak to už je potom chyba hore na javisku. Čiže druhá strana mince je zase iná, ale to, čo vidí ten divák, tak to je vlastne tá emócia, hej, že každé to predstavenie môžeš robiť ešte lepšie, ešte inak, že ti to ponúka, že proste neexistuje tu stereotyp, vôbec aj ten štýl života. Ja nemám rada stereotyp, isté veci mám rada, že je poriadok v istých veciach, ale proste čo sa tohoto týka, mne ten spôsob života v podstate vyhovoval, tešilo ma to, mohla som sa hrať s tými vecami, lebo keď my nevyprodukujeme tú premiéru, tak musíš poslúchať toho režiséra, dirigenta, samozrejme na tých reprízach treba dirigenta rešpektovať, to zase nemôžeme si, ale zase už máš potom takú tú slobodu, tú voľnosť, to tvorenie a to je úžasný zážitok, že proste si povieš, dneska som toto, dneska to inak a tak ďalej. No ale zase má to samozrejme tú odvrátenú stranu a to je to, že celý ten osobný život prispôsobíš tomu umeleckému. To znamená, že potrebuješ partnera vedľa seba, ktorý ťa podporí, ktorý ťa chápe, ktorý nežiarlí. Lebo my ako teda my sopranistky sme aj väčšinou v tých pozíciách, že máme nejakých milovníkov vedľa seba. Toto vždycky moja mama riešila, lebo sa môjho manžela vždycky pýtala, keď videli nejaké predstavenie, že či nežiarli, že čo ja tam, že ten ma chytá, ten ma boskáva, neviem čo, že jaj. On sa vždycky tak pousmiel, že ale veď to je úplne inak. No ono to na oko vyzerá, že čo my v tom divadle tu všetko, aké máme vzťahy, to je úplne, každý máme svoj život. Čiže tá odvrátená strana je tá, že v podstate žiješ ten život dvojaký. Hej, že nevidíš tú rodinu. Mne zostarli rodičia, zomreli, nestíhala som ich až tak. My nemáme proste piatok po obede voľno, hej, že ideme v pondelok do práce a každý víkend si môžeme oddychnúť, užívať. My hráme v sobotu, my hráme v nedeľu niekedy. V pondelok ráno už máme skúšky. Čiže okrem leta, okrem, ja neviem, pár dní okolo Vianoc, pár dní okolo Veľkej noci, fungujeme stále, že musíš byť k dispozícii. Dokonca aj vtedy, keď nehráš, pretože nemôžeš si povedať, že teraz, tento týždeň nemám predstavenie. No tak príde zmena predstavenia, niekto ochorie, niečo sa stane, tak musíš nastúpiť. Čiže ty stále v podstate si v tom móde toho dávania pozor, že či náhodou nebudem musieť, ja sa nemôžem opustiť na 3, na 4 dní, na 5 dní niekde, že neviem čo, že však nebudem. Stalo sa mi, že som odišla za vnúčatami, na druhý deň som musela ísť naspäť, lebo sme išli do Polska na zajazd, zmenilo sa predstavenie. No takže trošku v tomto cítim ten mínus, že nemala som až tak čas, syn mi vyrástol, proste ľudia zostarnú, máš pocit, že ten život ti tak utiekol pod prstami, že kopu vecí som ešte mohla inak zažiť, no nedá sa to, lebo nikto nemá všetko, nič nie je ideálne, čiže ja som vďačná za to, čo som prežila, čo mám a som obrovský, obrovský šťastná za to a momentálne si užívam taký život, že v podstate mám tie dve vnúčata, že mám to ďalšie potomstvo, že vnímam to ako obrovské požehnanie, veľký dar v dnešnej dobe a povedala som si, že toto už si nenechám ujsť. Toto ja proste potrebujem naplno prežiť, pretože to, čo tým deťom dáš, to tam nájdeš. Nie kvôli tomuto. Kvôli tomu, že mňa to veľmi obohacuje, samozrejme aj to je dôležité, ale ako tie deti môžeš formovať od narodenia. Pretože to sú takí tvorčekovia, oni všetko, čo im dáš, oni to dvojnásobne, to sa tam tak všetkom pomieša a vidíš tie gény, že čo majú odo mňa, čo majú od manžela, čo majú z jeho, z mojej rodiny, ako syn už bol inak, ako z nevestinej rodiny, proste, no to je niečo úžasné. Naozaj byť rodičom je krásne, ale vždycky som to počúvala, starí rodičia si užívajú deti, rodičia ich vychovávajú, hej, a starí rodičia si užívajú, je to pravda. A preto som sa aj rozhodla, že jednoducho už chcem žiť iný život, chcem žiť taký ten jednoduchý, šťastný život, že ja sadnem na bicykel, idem za deťmi, som na tej dedine medzi tými ľuďmi, niektorých už nespoznávam, pretože ja som od 15 rokov odišla, ja som 42 rokov v Bystrici, 6 rokov som bola v Bratislave, čiže v podstate je to taký návrat domov. Ja tam mám sestru, mám tam brata, mám tam rodičov pochovaných, mám tam netere synovcov, ale hlavne mám tam svojho syna, s nevestou, mám tam dve vnúčatá a proste toto sa mi dostalo, toto sa mi ponúklo, musela som si to zaslúžiť, niečo som preto samozrejme urobila a ja som si povedala, že už si to budem užívať a proste toto je pre mňa už ten ďalší život, na ktorý ja sa teším a už v podstate ten rok, dva už si to tak nejak navigujem, že týmto smerom takto to chcem tie ďalšie roky, aby pokiaľ budem samozrejme zdravá, no Dohoda je taká s našim vedením, že neurobím to tak, že sa úplne odstrihnem, lebo mám tam predsa len pár inscenácií, ktoré sú bez alternácie, nerada by som robila na prevádzke aj problémy. A tak sme sa nejak dohodli, že nejaký rok si dáme tak dostratená, že ešte nejaké hosťovačky budem robiť, ale už proste v úväzku nebudem ako figurovať. Takže ďakujem veľmi pekne za všetko, som nesmierne šťastná a veľmi si to vážim, to všetko, čo žijem, čo som dostala, čo som prežila.
Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Veľmi sa teším, že sa ti otvorila takáto obrovská brána teraz do toho rodinného života, aj bez tej určitej divadelnej tiaže, nazvime to takto, aj keď bola krásna. Takže prajem ti všetko dobré a verím, že sa tu budeme naďalej stretávať.
Ďakujem veľmi pekne. Ja som spokojná po každej stránke a samozrejme, keby som aj nehrala, tak proste prídem do tej Bystrice, pôjdem do divadla, budem sa tešiť, pretože môžem povedať, že momentálne, aká je úroveň umelecká, ľudská v tomto divadle, to tu ešte nebolo. Moji zlatí kolegovia, ste úžasní. Je tu stredná generácia silná, mladá generácia silná. Majú vytvorené úžasné podmienky pre prácu. Tak ja im len želám, nech proste vydržia, lebo stojí to za to, aj keď niekedy človek má pocit, že už neviem, čo už toto buď nebude. Prekonali sme, my sme ešte minulú éru zažili, kedy bolo 50 ľudí v hľadisku, proste treba veriť, treba robte tak, ako robíte, je to skvelé, držím vám palce a samozrejme, že vždycky sa budem tešiť, budem chodiť na premiéry, budem sledovať, ako to ide, kto prišiel nový, ako sa komu darí a budem vám všetkým držať palce.
Tak ďakujem pekne aj za kolegov a kolegyne a všetko dobré ešte raz.
Ďakujem veľmi pekne.
Hostkou dnešného podcastu bola sopranistka Olga Hromadová.
Milí priatelia, ako tradične mám tu pre vás pozvánky na zaujímavé produkcie štátnej opery, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dvoch týždňoch. Ak máte radi operné zaujímavosti a raritné uvedenia, navštívte 13. apríla rakúske mesto Ternitz. Odznie tam koncertná produkcia opery Gaetana Donizettiho Poliuto. Hovorím o tom preto, lebo na tomto uvedení sa podieľa spevácky zbor a orchester štátnej opery, no a hudobné naštudovanie zastrešil a dielo bude dirigovať náš bývalý dlhoročný šéf-dirigent a umelecký šéf Marian Vach. Takže ešte raz, v sobotu 13. apríla v Ternici o 19. hodine zaznie opera Poliuto. Ak ste priaznivcami baletu, pre vás je 18. apríla určené nesmrteľné dielo Sergeja Prokofieva Romeo a Julia. V titulných úlohách sa predstavia Veronika Sabová ako Julia a hostujúci tanečník Lukáš Cenek ako Romeo. A to je na dnes všetko. Teším sa na stretnutie pri ďalšom z radu podcastov Opera Viva o 2 týždne. Od mikrofónu sa lúči Alžbeta Lukáčová. Do počutia.